Împreună aș dori să deschidem cuvântul Domnului în această seară la pagina 1010, Evanghelia după Luca, capitolul 15, de unde voi citi cunoscuta pildă a fiului risipitor. Începând cu versetul 11 din acest capitol și vom finaliza citirea la versetul 24. Evanghelia după Luca, capitolul 15, începând cu versetul 11. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl i-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porci. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovelele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăieți-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Înaintea ta stăm, Tată din ceruri, în această după-amiază spre seară. Binecuvântăm numele Tău care este mare și sfânt. Mulțumim că în dragostea Ta ne-ai așteptat și pe noi. Eram fi pierduți, rătăceam, plecasem de lângă Tine, poate Te-am ignorat, nu Te-am vrut, dar într-o zi ni Te-ai arătat. Mulțumim că ne-am venit în fire. Mulțumim că ne-am trezit la realitate și am înțeles voia și planul Tău și ne-am întors la Tine. Doamne, în seara aceasta vorbește tinerilor. În seara aceasta vorbește bisericii Tale din locul acesta. Să înțelegem cât de mult ne iubești. Să înțelegem cât de mult prețuiești ființa noastră și că avem nevoie de Tine. Că iertare există doar din mâna Ta, că Tu ești Dumnezeul ispăvirilor, că ești gata să ne primești în seara aceasta, dacă venim cu pocăință, cu proșternere și cu smerenie la Tine. Doamne, dacă aici sunt fii pierduți, fii risipitori, în seara aceasta vorbește-le, în seara aceasta convinge-i de planul Tău și fă să înțeleagă că mai există har la Tine. Și că mai există șansă de eliberare și de iertare, pentru că ești un tată bun, un tată respectuos și plin de iubire. Amin. Puteți să vă reașezați. Aș dori, iubiților, să încep mesajul din această seară adresându-vă o întrebare tuturora. Vi s-a întâmplat vreodată în viață să nu-L mai doriți pe Dumnezeu? Nu e așa că e o întrebare grea? E o întrebare probabil șocantă. Să nu-L mai vrei pe Dumnezeu? Am auzit într-o împrejurare un tânăr spunând altcuiva: m-am săturat, nu mai vreau să aud de Dumnezeu. V-am adresat această întrebare în introducerea predicii din seara aceasta, pentru că predica de astăzi are titlul acesta: când nu-L mai vrei pe Dumnezeu. M-am gândit că în viață există foarte multe pierderi. M-am gândit la pierderi în ultima vreme. Pierderea examenului, există pierderea autobuzului sau a trenului. Există, dacă vreți, pierderea locului de muncă, pierderea cuiva drag, pierderea motivației, pierderea portofelului, unii pierd portofelul, pierderea vederii. Însă cea mai mare pierdere în viață, dragilor, e să ajungem să-L pierdem pe Dumnezeu. Nu există pierdere mai mare în viață decât să ajungi la un moment dat să nu-L mai vrei pe Dumnezeu. În mod voit, în mod intenționat. Despre tânărul care nu L-a mai vrut pe Dumnezeu am să predic în această seară, și mesajul, predica din seara aceasta, este adresată cu precădere generației tinere. Sunt foarte mulți tineri în seara aceasta și cred că au nevoie de un asemenea mesaj. Iată dar un tânăr care nu L-a mai vrut pe Dumnezeu. Nu L-a mai vrut pe tatălui, avea identitate de fiu, era fiu în casa tatălui, trăia o viață din belșug la tata acasă și a dus-o bine, până la un moment dat. Până la un moment dat, când a ales calea independenței, a zis: vreau să fiu liber, a ales acea cale numită în generația tânără: fac ce vreau. Îmi trăiesc viața de capul meu, îmi înșusesc viața așa cum doresc eu, pentru că există în generația tânără o teorie, dacă vreți, un scop al lor: să ajungă să facă ce vreau. Și a ajuns, din nefericire, să se depărteze de Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun în această seară, datorită alegerilor greșite, tânărul nostru din fiu ajunge rob. Tânărul nostru din bogat ajunge sărac. Din un tânăr împlinit ajunge la un moment dat un tânăr neîmplinit, de lângă Dumnezeu, de lângă Tatălui. Pentru că Tatăl, în pilda noastră, reprezintă pe Dumnezeu. Știți unde ajunge acest tânăr? Departe de Dumnezeu. Nu pot să nu mă gândesc în această seară la tinerii care odinioară au fost aduși la binecuvântare în casa lui Dumnezeu. Un lucrător al lui Dumnezeu a ținut pe cineva în brațe, s-a rugat pentru copilul acela și astăzi poate nu mai iese în casa lui Dumnezeu. Nu pot să nu mă gândesc la acei tineri care poate s-au botezat și au mărturisit public credința lor în apa botezului, poate au fost la serile de tineret, poate iarna au fost cu noi la colinde, au cântat în cor, poate într-o fanfară, poate în grupa de copii la școala duminicală, ulterior, în anumite formații din biserică, au auzit sute de predici, poate mii de cântări. Au auzit recitări de versuri, au fost la seriile de stăruință și dați-mi voie să vă spun, mă gândesc cu durere la ei în seara asta, s-ar putea să nu mai fie între noi. Să fi renunțat la biserică, să fi renunțat la Dumnezeu, să se fi dus în lume ca și Dima altădată, dragostea de lume, să-i fi acaparat și să-i fi tras în lume. S-au pierdut și m-am gândit de ce. Pentru că se prea poate să nu-L mai fi vrut pe Dumnezeu. Știți că sunt tineri pentru care părinții lor plâng? Știți că sunt tineri pentru care părinții lor postesc, suferă, se roagă? Și se gândesc, oare mai există vreo nădejde pentru reabilitarea, pentru recuperarea lor, tineri? Pentru care, dacă vreți, telefonul în biserică e mai important decât Biblia. Tineri care scriu SMS-uri atunci când biserica se roagă. Dă-mi voie să spun în seara asta. Dumnezeu n-are nevoie de SMS-urile mele sau de SMS-urile ta. Dumnezeu are nevoie de mine și de tine. Tineri pe care satana îi ține ocupați. Zice, la biserică a fost extraordinar, dar ei nu știu ce se întâmplă, ei sunt mereu ocupați, mereu butonează, mereu vorbesc între ei, satana le dă de lucru, că satana e priceput. Tineri care nu mai aud vocea lui Dumnezeu, dar like-urile pe internet le aud. Ei sunt cu un ochi în caietul de cântări și cu un ochi pe Facebook să vadă dacă au mai primit un like, dacă cineva le-a mai scris un mesaj. Și sunt așa deconectați de tot ceea ce se întâmplă. Pentru tineri ăștia mă doare în seara asta. Pentru că s-ar prea putea să vină la biserică din obligați și să nu vină din dragoste. Ei să se iubească pe ei înșiși și să nu-L iubească pe Dumnezeu. Unii l-au pierdut pe Dumnezeu. Nu l-au mai vrut pe Dumnezeu și s-au dus în lume. Însă din nefericire, s-ar putea unii să fie în biserică, să fie între noi, să nu-L mai vrea pe Dumnezeu, să nu-L mai dorească. Și să fie pierduți. Aș vrea să vă spun în această seară că există trei lucruri care se întâmplă atunci când nu-L mai vrei pe Dumnezeu. Tânărul nostru a avut nevoie de ceea ce tatăl putea să-i ofere, dar nu mai avea nevoie de tatălui. A zis, tată, de avere am nevoie. De proprietăți, de posibilități materiale, de ceea ce poți să-mi dai, am nevoie. Dar nu mai am nevoie de relația cu tatăl. Și dați-mi voie să vă spun în seara aceasta, trei lucruri se întâmplă atunci când ajungi în viață, să nu-L mai vrei pe Dumnezeu. 1. Căderea ta spirituală va fi una progresivă. Să știi că nu vei cădea dintr-o dată, nu vei cădea instantaneu. Căderea spirituală va fi una în timp și progresivă. Uitați-vă la tânărul nostru, la fiul pierdut, din pilda care am citit-o. El n-a căzut dintr-o dată, căderea lui a fost una progresivă. Și ziara aceasta am să vă arăt din cuvântul lui Dumnezeu semnele căderii spirituale progresive. Știți care e primul semn? Eu am rămas uimit. Am rămas surprins citind pilda aceasta. Pentru că de multe ori fușerim cuvântul lui Dumnezeu. Nu suntem atenți la detaliile cuvântului lui Dumnezeu și ne scapă lucruri semnificative, lucruri importante. Observ în pilda noastră un prim semn al căderii progresive din punct de vedere spiritual a acestui tânăr fiind tupeul în vorbire. Obrăznicia. Știți că tupeu înseamnă obrăznicie, îndrăzneală exagerată, a fi nepoliticos, impertinență, nerușinar. Vine la tata într-o zi și spune tatălui său așa, cel mai tânăr a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Iată un tânăr obraznic. Iată un tânăr tupeist, nerușinat, un tânăr nepoliticos. Îndrăznește să ceară averea tatălui înainte ca tatăl să moară. Îndrăznește să ceară averea tatălui înainte ca tatălui să împartă averea celui întâi născut, care avea primul dreptul la moștenire. Cum vi se pare un asemenea tânăr care îndrăznește să ceară moștenirea înainte ca tatăl să voiască? Să facă lucrul acesta. Nu vi se pare că e un tupeu uimitor? Nu vi se pare că este o obrăznicie ieșită din comun? Ei, dați-mi voie să vă spun în această seară, de multe ori trecem cu vederea asemenea lucruri, dar ele sunt extrem de periculoase. Pentru că tupeul a ajuns ceva care este promovat în zilele noastre. Și dați-mi voie să vă spun, e prima treaptă a căderii spirituale progresive. A început a ajunge în viață să te tragi de șireturi cu Dumnezeu.
Nu vei mai spune, Doamne, voia Ta să se facă. Nu vei mai spune, Doamne, dacă vrei, Doamne, Te rog frumos, Doamne, am nevoie aceasta. Vei ajunge să spui, Doamne, acum să lucrez. Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi. Vei ajunge să-I dai ordine și porunci lui Dumnezeu. Dumnezeu nu e un chelner să-I dai tu porunci și să-I spui ce să fac. Dumnezeu nu este o telecomandă pe care să o butonăm noi și să mutăm de pe ce canal vrem noi. Dumnezeu nu poate fi manipulat, nu poate fi manevrat de nimeni. Dați-mi voie să vă spun, tinerii tupeiști și nu numai, cei care devin obraznici din punctul acesta de vedere, vor ajunge în viață să se tragă de șireturi cu Dumnezeu. Apoi, observ altceva. Vei ajunge în viață să te tragi de șireturi cu părinții tăi. A început, te vei tutui cu ei. Nu vei mai spune dumneata, mamă, dumneata, tată, vei spune tu și vei spune pe nume la mamă ta, la taică ta, apoi vei ajunge să spui bătrânul, babacu, bătrâna și mai rău decât atât, îi vei spune apoi, babacule, matale, nu înțelegi că știi atâta tehnică, lumea avansată atâta, ai numai două clase, nu mai înțelegi nimic, nu te băga în problemele mele. Și vei ajunge să te tragi de șireturi cu părinții tăi, datorită tupeului, datorită obrăznicii. Apoi vei ajunge să te tragi de șireturi cu cei care sunt investiți cu anumită autoritate, cu slujitorii biserici. Ajunge să te tragi de șireturi la școală cu profesorul, cu diriginta sau cu dirigintele. Vei ajunge să te tragi de șireturi cu șeful la servici și nu vei mai spune domnule profesor sau nu vei mai spune domnule director sau frate păstor, frate slujitor. Vei ajunge dintr-o dată să spui bă Gheorghe, bă Vasile, celor care sunt superiori ție, celor pentru care ar trebui să ai bunul simț și respectul cuvenit. Dintr-o dată nu vei mai spune frate păstor, ci vei spune, bă, pastore, uite cam așa ar trebui să se facă. Ei, dați-mi voie în această seară să-mi fie cu iertare. Prima treaptă a căderii spirituale progresive este tupeul în vorbire. De aceea, fiul risipitor a ajuns să se depărteze de tatălui, pentru că în primul rând a fost un tânăr tupeist, obraznic. Știți care e al doilea semn al căderii spirituale progresive? Depărtarea de Dumnezeu și de casa Lui. Uitați-vă dumneavoastră la cei care devin nepoliticoși, fără niciun pic de rușine, tupeiști, nu mai vezi că nu mai sunt printre noi. La un program vin, la unul nu mai vin. Spune Biblia în această seară că fiul cel mai tânăr, după ce a primit averea din partea tatălui, a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată. Observați aceste două realități? Se depărtează în primul rând de tata lui și apoi se depărtează de casa tatălui. Pentru că dați-mi voie să vă spun în această seară, așa se întâmplă cu tineri de felul acesta. Mai întâi orăresc cu biserica, apoi vin doar la un program, apoi nu mai vin nici la repetiții de grup, nu mai vin nici la repetiții de cor, spun că este vară, acum trebuie să fie în concediu, încet, încet vezi că nu mai au drag de cuvânt, nu le mai place rugăciunea, o duminică vin, cealaltă, se duc la iarbă verde. Și așa încet, încet, se stinge relația cu Dumnezeu, se stinge relația cu biserica, se stinge relația cu cei din biserică, cu frații și cu surori. Pentru că al doilea pas al căderii progresive, spirituale, este depărtarea de Dumnezeu și de casa Lui. Apoi urmează al treilea pas al căderii spirituale progresive, risipirea binecuvântărilor lui Dumnezeu. Ajuns să risipești ceea ce ți-a oferit Dumnezeu. Spune Biblia în versetul 13 că a plecat într-o țară depărtată, unde? Și a risipit averea. Era averea ce o dăduse tata. Dați-mi voie să vă spun în această seară că pentru noi a risipi averea lui Dumnezeu poate însemna la un moment dat, spre exemplu, folosirea greșită a resurselor materiale. Risipirea averii lui Dumnezeu poate însemna la un moment dat îngroparea darurilor spirituale. irosirea talentelor native. Câți nu își irosesc abilitățile ce le-a pus Dumnezeu în ei? Câți nu irosesc darurile spirituale? Poate la un moment dat cheltuirea banilor într-un mod irresponsabil. Să fie risipirea binecuvântărilor lui Dumnezeu. Alte ori poate folosirea timpului pe lucruri de nimic, a fi zgârciți alte ori cu partea Domnului. Iată cum, încet, încet, se poate să ajungi în viață, să risipești binecuvântările ce ți le-a dat Dumnezeu. Pentru că risipirea lor este al treilea pas al căderii progresive spirituale. Am ajuns de multe ori în viață să punem firescul înaintea spiritualului. Am ajuns în viață, dacă vreți, să punem vremelnicia înaintea veșniciei. Am ajuns în viață să vrem averea lui Dumnezeu fără să-L mai vrem pe Dumnezeu. Ne place binecuvântarea, dar nu ne mai place de El. Și după ce avem binecuvântarea lui Dumnezeu, o risipim. Știți că de multe ori semănăm cu Arhimede. Arhimede a fost unul din cei mai mari matematicieni ai lumii greci. Se spune despre el că atunci când orașul Siracuza, din care el făcea parte, a fost atacat de generalul Marcellus împreună cu armata sa în 212 după Hristos, omul acesta stătea în locuința lui să rezolve o problemă de matematică. În orașul lui era mare bătălie. La un moment dat, lupta a ajuns pe strada lui Arhimede. El nu s-a deconectat, el a stat nepăsător, continua să rezolve problema de matematică. Până când unul dintre soldați a intrat în casa lui și l-a ucis cu sabia. Pentru că Arhimede, dați-mi voie să vă spun în această seară, a încurcat prioritățile și a ajuns să risipească posibilitatea de a salva viața. De multe ori și noi încurcăm prioritățile și ajungem să risipim binecuvântările lui Dumnezeu. Dragilor, să nu uitați în seara aceasta. De la tupeu te vei depărta de Dumnezeu și de casa Lui și vei ajunge să risipești binecuvântările. Și apoi mai există un pas al căderii spirituale progresive. Știți care e? Obsesia plăcerilor lumești care duc la moarte spirituală. Spune Biblia despre tânărul pierdut că a început în acea țară depărtată să ducă o viață destrăbălată. Și știți ce spune tata despre el când s-a întors acasă? Că acest fiu al meu, spunea tatălui, era mort, dar a înviat. Iată dar unde se poate ajunge atunci când cineva se depărtează de Dumnezeu. Ajunge să fie obsedat de o viață de plăceri lumești și să ajungă în moarte spirituală. Spunea Mahatma Gandhi că unul din cele șase lucruri foarte dăunătoare în viață este plăcerea fără conștiință. Știți că ia căderea spirituală a multora a ajuns să fie vizibilă datorită plăcerilor de moment. Dați-mi voie să vă spun în seara asta. Azi o înjurătură, mâine o bătaie zdravănă. Azi o țigară, mâine s-ar putea un pachet de țigări. Astăzi, cu o prietenă nepocăită, mâine ajungi să ai o sarcină nedorită. Azi, dacă vrei, așa o bere pe furiș, mâine în bar cu prietenii, în toată regula, nu-i mai nicio problemă. Azi niște etnobotanici, mâine ajungi ca și Griselda Blanco, regina drogurilor, care a ajuns să sfârșească viața împușcată de doi indivizi, murând cu Biblia pe piept, fără să mai folosească cuvântul lui Dumnezeu la ceva. În timp ce era întinsă Griselda Blanco într-o baltă de sânge, nora ei a luat o Biblie și a încercat să o preseze pe rana ei care sângera, dar s-a stins din viață. Griselda Blanco, cu Biblia pe pieptul ei, fără să-i mai folosească la nimic, pentru că plăcerile lumești i-au adus moartea. Iată da! Atunci când nu-L mai vrei pe Dumnezeu, căderea ta spirituală va fi una progresivă. Și există patru semne ale căderii spirituale progresive. Tupeul, depărtarea de Dumnezeu și de casa lui, risipirea binecuvântărilor lui Dumnezeu și obsesia plăcerilor lumești. Merg mai departe în seara aceasta. Știți ce se mai întâmplă când nu-L mai vrei pe Dumnezeu? Nu doar că vei avea parte în viață de o cădere spirituală progresivă. În al doilea rând, când nu-L mai vrei pe Dumnezeu, falimentul tău va fi sigur, dar și necesar. Mulți nu vrem să falimentăm. Nu dorim niciunuia dintre noi eșecul în viață. Ei, dați-mi voie să vă spun în această seară, când cineva se va depărta de Dumnezeu, când cineva nu va mai căuta fața lui Dumnezeu, când cineva îl va respinge pe Dumnezeu, nu-l va mai dori pe Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun, în viața acelei persoane, falimentul va fi sigur, dar, rețineți, și necesar. Scriptura ne spune în această seară, despre tânărul nostru din această pildă, că ajunge la faliment. Depărtarea de Dumnezeu l-a dus la faliment, pentru că darurile fără rătător înseamnă în viață, la un moment dat, eșec sigur. Am să vă prezint în seara asta câteva falimente în care a ajuns tânărul nostru și în care ajung cei care nu-L mai vor pe Dumnezeu. În primul rând ajunge să aibă parte de faliment pe plan material. Ia auziți ce spune Biblia, versetul 14. A început să ducă lipsă. Nu mai avea din averea tatălui. Banii s-au gătat probabil. Versetul 16. Ar fi dorit să se sature cu roșcovelele ce le mâncau porci. Știți că s-a dus la unul din străinii țării aceleia, s-a lipit de el, s-a atașat oarecum de el, l-a trimis la porci. Și acolo porcii, mâncând roșcovele, spune Biblia că ar fi vrut să mănânce și el, dar nu i le da nimeni. Iată neîmplinire pe calea aceasta. Era neîmplinit din punct de vedere material. La un moment dat, în mijlocul dezastrului și a falimentului, spune el, eu mor de foame aici. Și în casa tatălui meu, argații, au belșug de pâine, de binecuvântare. Un tânăr neîmplinit, un tânăr nefericit din punct de vedere material. Chiar nevoile elementare din viață nu-i mai erau împlinite. Pentru că cei care se depărtează de Dumnezeu, cei care nu-L mai vor pe Dumnezeu în viața lor, în tinerețea lor, vor ajunge la un moment dat să falimenteze și s-ar putea unul din falimente să fie pe plan material. Apoi al doilea, tânărul nostru falimentează în al doilea rând pe plan emoțional sau dacă vreți pe plan relațional. Se depărtează de tatălui, de fratele său, pleacă de acasă. Probabil își face un cer de prieteni, prietenii stau lângă el până a avut avere, până a avut binecuvântare, după ce a risipit-o, au plecat și prietenii de lângă el. A ajuns un străin, într-o țară străină, a ajuns un singuratic, relațional și probabil și emoțional, era la pământ. Pentru că cei care se depărtează de Dumnezeu, cei care nu-L mai vor pe Dumnezeu în viața lor, la un moment dat și la capitolul relații, vor ajunge să falimenteze. Și vă întreb, chiar ne dorim noi așa ceva? Nu e așa că nu ne dorim? Dar aici va duce drumul pe acela care vrea să se depărteze de Dumnezeu. Apoi dați-mi voie să vă spun în seara aceasta, falimentează și pe plan social. Uitați-vă dumneavoastră la tânărul din pilda noastră, ajunge un sclav la porci. Ajungi un necunoscut, ajungi un nimeni, ajungi un străin în țara cea depărtată, ajungi un porcar, o slujbă înjositoare pentru un evreu. A coborât până la nivelul unui cerșetor. Iată-l cum eșuiază și pe plan social. Pentru că dați-mi voie să vă spun în această seară, atât pe plan material, cât și pe plan relațional și pe plan social, la un moment dat în viață vor falimenta, vor eșua cei care îl scot afară din viața lor pe Dumnezeu. Și falimentul e necesar. Și pe lângă toate aceste trei faliment, cel mai teribil, cel mai rău faliment a fost pe plan spiritual. Iată un tânăr cum, din fiu al tatălui, ajunge robul unui străin. Un tânăr care, dintr-un om viu spiritual, ajunge un om pierdut, mort spiritual. Iată un tânăr din salvat, pierdut din casa lui Dumnezeu, pe ogorul diavolului. Sătul de o viață, de felul acesta în care l-a dus satana. Pentru că satana îi duce pe oameni departe de Dumnezeu și spune, știți, diavolul întotdeauna vine cu promisiunile lui, las că o să fie bine departe de Dumnezeu, acum ai binecuvântări, acum ești tânăr, ești tânără, o să-ți meargă viața înainte, o să fie bine, până vei claca. Și în momentul falimentului, atunci îți va părea rău. Material ești la pământ, relațional la pământ, social la pământ, și ce-i mai tragic, spiritual, la pământ. Știți că numai atunci tânărul din pilda noastră s-a trezit? Pentru că falimentul în viață, nu doar că e sigur atunci când ne depărtăm de Dumnezeu, el e și necesar. Poate nu v-ați gândit că veți auzi așa ceva în seara aceasta. Poate n-ați luat niciodată în calcul, citind pilda aceasta, acest adevăr. Dar dați-mi voie să vă spun, în asemenea împrejurări, falimentul în viață e necesar. Pentru că unii doar falimentând se vor trezi și se vor întoarce înapoi la Dumnezeu. Știți că tânărul nostru s-a trezit la realitate doar în mijlocul falimentului? Spune Biblia că atunci când a falimentat și-a venit în fire. Asta înseamnă că a lui conștiință s-a trezit, și-a venit în fire, a văzut realitatea din jurul lui și a zis, nu mai vreau să trăiesc într-o asemenea realitate. Unii se trezesc, își vin în fire, se trezește conștiința lor, numai atunci când falimentează, când sunt departe de Dumnezeu. Apoi, știți că el ia decizia întoarcerii acasă, decizia întoarcerii la tatălui, doar în mijlocul falimentului, până n-a falimentat, după ce s-a văzut cu averea tatălui, a avut binecuvântare, a avut anturaj, a avut prieteni probabil, de tot soiul. Atunci nu s-a gândit el, mă întorc înapoi la tata, că era mai bine în prezența tatălui, era mai bine în casa tatălui. Nu, în mijlocul falimentului se trezește la realitate și spune, mă voi scula și mă voi duce unde? La tatăl meu. Unii numai când eșuiază, numai când sunt la pământ, în momente teribile, groaznice din viață, se va trezi conștiința lor și vor realiza că trebuie să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. Numai în momente de faliment, unii își vor recunoaște vinovăția. În rest vor fi orgolioși, vor fi mândri, spiritul de superioritate, de afirmare, cine sunt ei. Au ieșit în lume să-și trăiască viața și când sunt la pământ, când dă falimentul peste ei, atunci își vor vedea nevrednicia. Își vor vedea păcătoșenia și vor spune ca tânărul din pilda noastră, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Și încă ceva, știți că tânărul acesta, numai când a dat de faliment, a realizat ce binecuvântare a pierdut în viață? Pentru că acolo, în faliment, a zis, argații tatălui meu, ce vă spuneam mai devreme, au belșug de pâine și eu mor de foame aici. Știți că sunt lucruri în viață pe care nu le regretăm până nu le mai avem. Tânărul nostru probabil n-a regretat casa tatălui până când a ajuns robul unui străin. Tânărul din pilda noastră probabil n-a regretat banii cheltuiți până nu-i mai avea. Probabil n-a regretat pierderea libertății până n-a ajuns rob. N-a regretat probabil belșugul din casa tatălui până n-a ajuns lefter. Iar apoi, regrete. Sunt foarte mulți, dați-mi voie să vă spun în această seară, care n-apreciază binecuvântarea lui Dumnezeu până n-o mai au. N-apreciază sănătate atunci când o au. N-apreciază locul de muncă care l-au. N-apreciază poate nevasta ce-o au, soțul ce-l au, copiii ce-i-a dat Dumnezeu, nu-i apreciază. La bine n-apreciăm de multe ori nici pâinea de pe masă, nici papucii din picioare, nici libertatea de a ne închina, noi nu apreciăm. E nevoie câteodată în viață să vină câte un moment de constrângere ca să știm și noi să apreciem și să valorificăm binecuvântările lui Dumnezeu. N-apreciez astăzi în libertate, n-apreciez astăzi când ești în casa lui Dumnezeu, aici în prezența lui Dumnezeu, aproape de El, binecuvântările Lui. Lasă! Că o să vină vremea când o să ai cancer și atunci o să apreciez. O să vină vremea când o să fii la bătrânețe, un singuratic, o singuratică și o să apreciez binecuvântările lui Dumnezeu din trecut. O să vină vremea în care să fii prigonit, poate ți se vor duce copiii în lume și atunci vei ști să te rogi mai cu foc, vei ști să plângi, să trimiți bilete în față la frații slujitori, să se roage și pentru fiii tăi, că astăzi n-apreciez că au libertatea să vină să se închine, să fie prezenți cu 10 minute în casa lui Dumnezeu mai devreme, să-L caute pe Dumnezeu. Va veni vremea în care nu vei mai avea bani să dai pe medicamente, se va închide biserica, poate, datorită prigoane, nu va mai fi libertate. Atunci ai să plângi după Dumnezeu și după binecuvântările Lui și ai să le apreciezi din belșug, că nu le apreciezi astăzi. Când e bine, e libertate. Și când poți să-L ai pe Dumnezeu și binecuvântarea Lui. Iată, dar, atunci când nu-L mai vrem pe Dumnezeu, în al doilea rând, falimentul va fi sigur, dar și necesar. Și mă apropiu de încheiere, amintindu-vă ultimul lucru. Știți ce se mai întâmplă atunci când nu-L mai vrem pe Dumnezeu? Dacă în primul rând căderea spirituală va fi progresivă, dacă în al doilea rând falimentul va fi sigur, dar și necesar, în al treilea rând vestea bună e următoare. Când nu-L mai vrei pe Dumnezeu, să ții minte, Dumnezeu nu renunță la tine. Dumnezeu nu renunță ușor la noi. Spunea Alexandru Lăpușneanu într-o împrejurare unor oameni, zicea el așa, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Când nu-L mai vrei pe Dumnezeu, când i-ai întoarce spatele lui Dumnezeu, când te-ai depărtat de Dumnezeu și ai vrea să rămâi doar cu binecuvântarea lui Dumnezeu, să știi că chiar dacă tu nu-L mai vrei pe Dumnezeu, Dumnezeu încă continuă să te vrea. Dumnezeu încă continuă să te iubească, Dumnezeu continuă să te prețuiască, așa cum pe Fiul pierdut, Dumnezeu L-a prețuit și n-a renunțat la El. Dumnezeu nu renunță ușor la niciunul dintre noi. Dați-mi voie să vă spun în seara asta, faptul că Dumnezeu nu renunță la noi, mie lucrul acesta îmi spune că Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu ne iubește, mărit să fie El în seara asta. Ați-mi voie să vă spun că pentru tânărul nostru pierdut, pentru cel care nu l-a mai vrut pe tatălui, iubirea tatălui a însemnat în primul rând respect. Atunci când Dumnezeu te iubește, El îți oferă respect. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu îți respectă alegerile în viață. Dumnezeu nu trece peste voința ta în viață, că Dumnezeu te-a creat liber, nu robot. Să nu credeți că pe tatăl din pilda noastră nu l-a durut decizia fiului. L-a durut, că a fost o decizie obraznică, o decizie rea, însă i-a respectat decizia. Mi-a cerut averea, îi dau averea, îi împart și lui și fratelui său averea. L-a durut pe tată. Nu i-a căzut ușor. Probabil nu i-a căzut bine. Însă tatăl i-a respectat decizia. Pentru că Dumnezeu te iubește atât de mult, dragul meu, încât te respect. Îți respectă deciziile, îți respectă libertatea, îți respectă voința ta, poți să faci ce vrei cu viața ta. Dumnezeu te respect. Pentru că nu te-a creat să te manipulezi. Nu te-a creat ca să te folosească ca pe o telecomandă sau ca pe un obiect. Dumnezeu te-a creat liber și El îți oferă respect. Păi dă-mi voie să spun în seara asta. Dragostea lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu a însemnat pentru tânărul nostru așteptare. Nu știm când l-a așteptat tatălui. Poate o jumătate de ani, poate 2 ani, poate 10 ani l-a așteptat tatăl. Nu știm. Însă știm un lucru, că așteptarea tatălui n-a fost zadarnic. Fiul pierdut n-a irosit așteptarea tatălui. Dă voie să te întreb în această seară. Știi că și după tine așteaptă Dumnezeu de atâta timp? Poate așteaptă Dumnezeu după tine de ani de zile, de săptămâni de zile. Așteaptă după tine, vrea să-ți vin fire, vrea să te trezești. Încă este bine pentru tine și casa ta și nu te-ai trezit. Vrei să te trezești numai când vine falimentul? Când vine nenorocirea? Avem o tânără în biserică care este cu noi în seara aceasta, împreună cu soția, sora Andreea. În urmă cu 2 ani de zile, pe 29 iunie, intra în apa botezului. Țin minte că i-am pus pe tineri să scrie mărturia lor înainte de botez. Am citit mărturia Andreei și m-a impresionat ceea ce spunea ea la finalul mărturiei. Scria o întrebare retorică. Întrebarea ei era următoarea. Dumnezeule, de ce a trebuit să aștept 24 de ani ca să mă întorc la tine? Ca să te cunosc. Știți că Dumnezeu a așteptat după Andreea 24 de ani? Nu te-ai gândit că poate și pentru tine Dumnezeu de 20 și ceva de ani așteaptă pentru că te iubești? Poate de 40 de ani Dumnezeu așteaptă să-ți vin fire, să te trezești la realitate, să te întorci din toată inima la El, să-L cauți așa cum trebuie căutat. Așteptarea Tatălui înseamnă iubirea Lui pentru noi seara asta. Dar dați-mi voie să vă mai spun ceva. Iubirea Tatălui nu înseamnă doar respect și așteptare. Iubirea Lui Dumnezeu a însemnat pentru Fiul Lui pierdut și acceptare. Pentru că Tata l-a acceptat când s-a întors înapoi acasă. Iată o acceptare necondiționată, ce-mi place în pilda aceasta, când s-a întors fiul, tatăl nu i-a reproșat absolut nimic. Nu i-a zis, băi băiete, știi ce? Mi-ai risipit averea, ți-ai bătut joc de sănătatea ta probabil, de averea care ți-am dat-o, ei, vezi ușa, poți să pleci. Nu i-a zis așa. Pentru că tatăl își iubea fiul. Chiar dacă rătăcise, chiar dacă era pierdut, l-a acceptat necondiționat, s-a bucurat când s-a întors. Spune Biblia că i-a căzut pe grumaz și l-a sărutat mult. Probabil a fost o îmbrățișare de câteva minute, pentru că Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun în seara asta, îi acceptă pe cei care se întorc înapoi la El. Și vestea bună e că acceptarea Tatălui nu doar că este una necondiționată, este o acceptare care implică reintegrare. Să știți că tatăl l-a primit înapoi pe fiul lui ca și fiu. Nu l-a primit ca și rob, nu scrie așa ceva în pilda noastră, i-a redat statutul de fiu. Însă dați-mi voie să vă spun în această seară, chiar dacă l-a reintegrat în familie ca și fiu, chiar dacă i-a redat statutul de fiu, dă-mi voie să spun în această seară, acceptarea tatălui nu anulează în viață consecințele faptelor noastre. Observați? Tatăl l-a primit înapoi ca și fiu, dar, reține în seara asta, fără avere. Fără avere. Pentru că nu scrie nicăieri că i-ar mai fi dat tatăl o porție de avere. Dar l-a primit ca fiu. A tăiat vițelul tatăl. I-a dat haina cea mai bună. I-a pus încălțăminte în picioare. I-a pus inel pe deget. Era fericit. S-a întors acasă, i s-a redat statutul de fiu, tatăl l-a primit. Însă faptele noastre în viață, să știți că au și consecință. Și primirea tatălui nu anulează consecințele faptelor noastre. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați auzit de Brian Welch. Brian Welch a fost ani de zile cofondatorul și chitaristul formației Heavy Metal Corn, una din cele mai cunoscute formații de muzică rock. În anul 2005, Brian se convertește, se întoarce la Dumnezeu. Într-una din zile, spunea el în mărturia lui, și aude fiica prin casă cântând una dintre cântările formației Corn. Dar m-a șocat, nu i-a venit să creadă cât de josnic a ajuns el să trăiască. Asculta versurile acelei cântări și a zis, nu mi-a venit să cred, fetița la câțiva anișori cânta niște lucruri groaznice pe care noi le-am compus și le cântam. A decis în scurtă vreme să părăsească formația aceasta de muzică rock. A intrat în alt domeniu de slujbă, de activitate, în domeniul imobiliar. În acest domeniu Avea doi colegi credincioși. Într-una din zile, Brian îi scrie un e-mail despre povara din inima lui, unuia din acești colegi credincioși. Colegul lui credincios îi răspunde înapoi la acest e-mail, îi scrie ceea ce îl călăuzește Dumnezeu, iar după aceea, într-o duminică, îl invită pe Brian la biserică. Vine la adunat, vine în prezența lui Dumnezeu, aude Evanghelia, Dumnezeu îi vorbește, există un Hristos care poate elibera. Hristos a murit pe crucea Golgotei să ierte păcătoși. Te așteaptă acasă să te întorci la El, să-i dai viața Lui. Și spunea Brian Welch că a auzit o voce prin mulțime care i-a spus așa, nu te condamn, fiule, întoarce-te la mine. Mai târziu, spunea Brian, împreună cu acest coleg al lui creștin, au mers până în Israel, în Țara Sfântă. Au intrat în apa Iordanului, unde au urmat să se boteze. Și relata colegul lui despre Brian Welch. A început să plângă înaintea botezului. A început să plângă ca un copil. Și să spună, oare chiar mă primește Dumnezeu? Ca pe un fiu al lui, după atâtea lucruri rele ce le-am făcut? Și i s-a spus, cel care ți-a zis că nu te condamnă și că te primește ca fiu dacă te întorci la El, te-a primit și continuă să te prețuiască. În seara asta aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu și v-aș invita să vă ridicați. Poate ai început în ultima vreme să mergi în regres. Poate ai intrat pe acest topogan al căderii spirituale progresive. Ai alergat prea mult după binecuvântările lui Dumnezeu. Ai alergat prea mult după ofertele Tatălui și ai uitat de Tata, ai uitat de Dumnezeu. L-ai ignorat, ai stat în nepăsarea ființei tale, ai zis, n-am nevoie de Dumnezeu, n-am nevoie de El. Bine că îmi dă Dumnezeu în fiecare zi de mâncare, bine că îmi dă Dumnezeu în fiecare zi sănătate, bine că îmi dă Dumnezeu un loc de adăpost, un loc de muncă, bine că sunt binecuvântat. Și de Dumnezeu am uitat. Nu l-am mai vrut. Ne-am depărtat de El, i-am întors spatele și am început să intrăm pe banda aceasta a căderii spirituale progresive. Și poate ești în pragul falimentului în seara asta. E gata să dea falimentul peste tine. Poate e vremea să te oprești în seara asta, să nu vină falimentul. Că mulți, numai în mijlocul dezastrului, a eșecului din viață, s-au trezit. Chiar vrei să mergem până acolo? Să îngăduie Dumnezeu să falimentăm material, să falimentăm relațional, să falimentăm social, să ajungem oamenii de nimic ai nimănui, să falimentăm spiritual, să ajungem să ne plângem de milă și atunci să ne trezim. E har, oameni buni. Dragi tineri, avem libertate, avem pacea lui Dumnezeu, e prezența lui Dumnezeu în biserică în seara asta. Te cheamă Dumnezeu să te oprești din prăbușirea spirituală spre care te îndrepți. Și să te întorci înapoi la El. Să nu uiți în seara asta. Ai un Dumnezeu iubitor. Un Dumnezeu care te respectă atât de mult. Un Dumnezeu care te așteaptă cu brațele deschise în seara asta. Un Dumnezeu care spune că e gata să te accepte. El nu-ți reproșează nimic în seara asta. Dacă din toată inima te întorci înapoi la El. Dacă din toată inima alergi spre Dumnezeu și spui, Dumnezeule, am păcătuit. M-am depărtat de Tine. Am ales lumea, am ales rebeliunea, am ales să trăiesc viața cum vreau. Și Te-am refuzat și Te-am respins. În seara asta, Dumnezeul care nu renunță la tine, care nu renunță așa ușor la noi, îți spune că te iubește. N-ai vrea să vii cu povara ta la El în seara asta? Înainte de a cânta cântarea, așa cum sunt, și rog tinerii să fie pregătiți, așa cum sunt la tine vin. Aș vrea să ne rugăm în taina inimii noastre. Te spunem lui Dumnezeu în seara asta că vrem să ne întoarcem înapoi la El. Te spunem lui Dumnezeu că prea multe din binecuvântările Lui le-am risipit, că am dat cu piciorul în prea multe din ofertele lui Dumnezeu, că am vrut să ne trăim noi viața, să ne trăim noi tinereți și am văzut unde am ajuns, fără de Dumnezeu. În seara asta mai este o șansă să te întorci la Dumnezeu. Dumnezeu îți mai dă har în seara asta. Dumnezeu îți mai dă prilejul în seara asta să vii cu pocăință la El. Te așteaptă Dumnezeu și pe tine. Te așteaptă Dumnezeu în dragostea Lui în seara asta. Mă gândesc, privesc înăuntru meu în seara asta. Mă uit în inima mea și mă întreb, oare o fi mulțumit Dumnezeu de tinerețea mea? Oare o fi mulțumit Dumnezeu de dedicarea mea? Nu pot să nu mă întreb în această seară. Cum privește Dumnezeu înăuntrul tău? Ce vede Dumnezeu în conștiința ta, în mintea ta, în frământările tinereții tale? Nu cumva vede un tânăr răzvrătit? O tânără rebelă? Ai plecat de mult cu mintea ta departe de Dumnezeu. Poate nu-L mai ai pe Dumnezeu în inimă, nu-L mai ai pe Dumnezeu în conștiința ta. Poate Scriptura stă închisă în biblioteca ta săptămâni întregi, n-ai mai deschis cuvânt. Vii parcă la biserică de silă, zici e vară, e cald, ne-am obișnuit cu biserica, prea familiare am devenit cu toate lucrurile spirituale. Și nu mai simțim nimic, parcă suntem betonați. Frate, zici, dar cum mai e la biserică? Mai simți ceva? Se mai roagă biserica? Mai cântă tinerii? Mai există dor după Dumnezeu? Parcă nimeni nu mai tânjește că o doare după Dumnezeu. Parcă toți L-am pus pe Dumnezeu undeva la colț. Venim din rutina vieții la casa Lui de rugăciune. Suntem creștini, da, suntem creștini. Dar nu ne mai rugăm în fiecare zi la casele noastre. Nu mai postim săptămânal. Nu mai deschidem Biblia în fiecare zi în casa noastră. Scriptura a devenit ceva ocazional. Nu mai merge nimeni în pușcării să predice Evanghelia. Nu mai deschide nimeni ușa spitalelor să le spună celor bolnavi despre mântuirea prin Hristos. Vecinii noștri mor lângă noi și se duc în iad. Pentru că se prea poate să fie alunecat și noi spre drumul care e pavat cu intenții bune spre iad. Să alunecăm pe topoganul acesta al vieții falimentare. Pentru că nu-L mai vrem pe Dumnezeu. În seara asta ți-a ieșit Dumnezeu înainte. A fost un mesaj direct. Poate unii aș fost șocați în seara asta. Poate nu v-ați aștepta să auziți așa ceva. Dați-mi voie să vă spun. Dumnezeu e bun. Dumnezeu te iubește în seara asta. Tânără, tânăr drag, frate, soră, prieten dacă ești. Dumnezeu îți oferă ocazia iertării în seara asta. Dumnezeu te primește în brațele Lui în seara asta. Și vrea să-ți redea înapoi statutul de fiu. Poate n-ai apucat să pierzi averea lui Dumnezeu, binecuvântările Lui. Întoarce-te înapoi dacă ești doar la începutul drumului spre eșec. Nu vezi cât de bun e Dumnezeu? Aș vrea să închidem ochii și acolo unde suntem fiecare dintre noi, să medităm la tinerețea noastră, la viața noastră. Meditează la anii tăi în seara asta. Meditează la alergarea ta pe acest pământ și spune-i Domnului în rugăciunea aceasta. Doamne, ai milă și de mine. Doamne, ai milă și de tinerețea mea. Ai milă de mintea mea în seara asta, de gândurile mele. Vreau să mă întorc înapoi spre Tine. E momentul să te rogi cu inima. E momentul să te rogi cu mintea ta în seara asta. E momentul să strigi către Dumnezeu de acolo de unde te afli. O, Dumnezeu te poate salva în seara asta. Dumnezeu îți poate reda înapoi ceea ce ai pierdut în seara asta. Oh, te-ai dus în lume poate și chiar dacă ai venit în biserică, lumea te-a acaparat și ai pierdut statutul de fiu. În seara asta, Hristos vrea să te primească înapoi. Nu e lucru mai minunat decât să fii fiul Lui. Nu e lucru mai minunat decât să fii în casa Lui. Dacă argații aveau binecuvântare în casa Tatălui, cu cât mai mult au fi în casa Lui Dumnezeu. Prieten drag, în seara asta, te îndemn din toată inima să te rogi Lui Dumnezeu. Simt din partea Duhului Sfânt că aici sunt tineri și tinere, care în ultima vreme n-au știut cum și-au trăit viața. Pur și simplu, în delăsarea tinereții lor, au venit din rutină, din inerție la biserică, dar ei nu L-au pe Dumnezeu în mintea și în ființa lor. Și pentru că Dumnezeu e bun în seara asta, te cheamă înapoi să te întorci la El. Pentru că Dumnezeu e bun în seara asta, spune să renunți la delăsarea ta, la indiferența ta, să renunți la rutina în care ai intrat. Pentru că numai El te poate binecuvânta în viață. Și numai prin El poți să fii fericit. El are un ospăț pregătit pentru tine seara asta. El mai taie odată vițelul pentru cei care s-au rătăcit. El mai vrea să fii la masa Lui, în prezența Lui, la părtășie cu El. Nicăieri nu e mai frumos decât în prezența Lui Dumnezeu. Oare nu-i vezi brațele deschise? Ar vrea să te sărute și pe tine seara asta, să te îmbrățișeze, să cadă și pe grumazul tău, te-ai rătăcit, tinere. Dar te primește Dumnezeu în seara asta. De aceea vreau să-ți dau posibilitatea să te rogi. Haideți să intrăm cu toți în rugăciune și la final să cântăm Așa cum sunt, la tine vin. Stăm în fața ta în seara asta. Doamne, suntem atât de slabi și atât de răi. Suntem atât de răi, Doamne Dumnezeule. De atâtea ori ți-am întors spatele. De atâtea ori, Doamne Dumnezeule, n-am mai privit în ochii Tăi. N-am mai privit spre îndurările Tale și spre prezența Ta. Am fugit de prezența Ta, Doamne, de fața Ta de atâtea ori. Și am risipit averea Ta, binecuvântările Tale. Nu ne-ai spus niciodată că suntem obraznici, că suntem rebeli, că am devenit tupeiși, că am început să ne tragem de șireturi unii cu ceilalți, să ne tragem de șireturi cu Tine. Nu ne-ai reproșat niciodată. Ne-ai lăsat în voia noastră, după pornirea noastră. Ne-ai respectat alegerile în viață, chiar dacă au fost greșite și Te-a durut. Dar în seara aceasta, Doamne, ne-a ieșit înainte încă o dată ca să ne arăți cât de mult ne iubești, ca să ne arăți cât de mult ne prețuiești. Tu n-ai renunțat la noi, poate alții au renunțat la noi, la tinerețea noastră. Poate alții ne-au șignit, ne-au întors spatele, nu mai vor să știe de noi, dar Tu ești acel care privești spre noi din depărtare și aștept să ne întoarcem spre Tine ca să alegi spre noi. Doamne, în seara asta stăm în proșternere înaintea Ta. În seara aceasta stăm în smerenie și cu pocăință în fața Ta. Ne recunoaștem păcătoșenia, Doamne, falimentul. Am eșuat de atâtea ori, Doamne Dumnezeule, înaintea Ta. Te rog, primește-ne ca fiind seara asta. Primește întoarcerea noastră înapoi spre Tine. Doamne, primește fiecare tânăr și fiecare tânără care s-a prăbușit înaintea Ta în seara aceasta, care s-a proșterut la picioarele Tale în seara asta. Primește fiii pierduți care se întorc acasă, Doamne, în seara aceasta. Primește lacrimile noastre, Doamne. Primește pocăința noastră în seara aceasta. O, iartă-ne de lăsarea și ignoranța, Doamne! Iartă-ne, Doamne, că am acceptat rutina, Doamne! Am acceptat răul și rebeliunea, Doamne! Iartă-ne seara asta! Avem nevoie de Tine, Doamne Dumnezeule! Așa cum suntem, venim înaintea Ta seara aceasta! Îndură-te de mintea noastră, Doamne, de inima noastră seara aceasta! Doamne, privește spre conștiințele care s-au trezit în seara aceasta. Privește spre cei care au declarat că se întorc înapoi, că e mai bine în casa Ta. Dar Dumnezeu te primește, omule bun, în seara asta. Dumnezeu primește inima ta în seara asta. Dumnezeu primește în seara asta căința ta. Dumnezeu e gata să te ierte în seara asta. Pentru că ești un tată bun. N-are nimeni bunătate cât are Dumnezeu. E minunat că Dumnezeu n-a renunțat la noi. Putea de multă vreme să renunțe. Pentru că a văzut rebeliunea noastră, a văzut răutatea noastră de atâta timp și Dumnezeu a așteptat după noi să ne pocăim, să ne revenim în fire și să ne întoarcem la El. Apreciază harul lui Dumnezeu. Apreciază bunătatea lui Dumnezeu în seara asta. Și spune lui Dumnezeu că vrei să vin apoi la El. Vrei să vin în prezența Lui, unde este binecuvântare, unde este iertare și belșug de har. O, binecuvântat să fie Dumnezeu în seara asta, că ne mai privește înapoi. Îți primește Dumnezeu ființa ta în seara asta. Ai fost fiul acela pierdut. Atât de ușor poți să te pierzi și în biserică. Atât de ușor poți să te pierzi în vremea asta de la fața lui Dumnezeu. Însă atâta timp cât poți să te ridici de acolo de unde ai căzut, încă este mila și bunătatea lui Dumnezeu. Oameni buni, prețuiți seara asta, prețuiți tinerețea și viața care o aveți, pentru că Dumnezeu este mare și minunat. Cine deschide brațele ca să ne întoarcem în brațele Lui, în casa Lui, în prezența Lui.
Așa cum sunt, Tu mă primești.
Slavă Domnului!